ถ้าญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายนำหนักนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาถ้าเมื่อวานนี้ดินฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลงไปนิดหน่อยจะทำให้ฝนตกนี่มันดีเพราะว่าจะได้เกิดความชุ่มชื่นดูต้นไม้ยิ้มไปตามๆกันพอฝนเทลงมาตอนนั้นต้นไม้ยิ้มแล้วมันสดชื่นดูใบมันเขียวชะอุ่มหญ้าก็ขึ้นเขียวสวยงามคนเราก็พอสบายใจไปด้วยในเรื่องความเปลี่ยนแปลงของอากาศเราไม่ชอบความร้อนชอบความเย็นแต่ถ้าเย็นมากไปก็ไม่ค่อยชอบเหมือนกันคนเรานี่มันหาความพอดียากเหลือเกินร้อนก็ไม่ชอบหนาวก็ไม่ชอบอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไม่ค่อยชอบเพราะว่าใจเรามันเที่ยววุ่นวายไปต้องทำใจให้พอใจในสิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าถ้าเราพอใจในสิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าแล้วสบายใจเช่นฝนตกเราพอใจก็สบายแดดจัดเราพอใจก็สบายมีอะไรเกิดขึ้นจะพ้อหน้าไม่สามารถจะแก้ไขได้เราไปนั่งเป็นทุกข์ทำไมเป็นทุกข์มันทำให้เสียกำลังใจไปเสียเปล่าๆเราก็ควรจะนึกในแง่ดีแง่งามของสิ่งนั้นแล้วก็จะเกิดความพอใจจะไม่เป็นความทุกข์เป็นความเดือดร้อนพุทธบริษัทต้องรู้จักหมุนจิตใจให้เหมาะแก่สถานการณ์ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราต้องหาความสบายใจเบาใจจากเหตุการณ์นั้นให้ได้อย่าอยู่อย่างคนกลุ้มใจอย่าอยู่อย่างคนมีความทุกข์มีความเดือดร้อนใจเพราะความกลุ้มความร้อนใจนั้นมันทำลายสุขภาพทั้งร่างกายทั้งจิตใจถ้าเราทำลายตัวเราเองมันก็ไม่ดีสิ่งอื่นไม่ทำลายเราหรอกแต่ตัวเราเนี่ยแหละทำลายตัวเราเองเช่นว่าฝนตกถ้าเราไม่พอใจก็ทำลายตัวเองแดดร้อนไม่พอใจก็ทำลายตัวเองแดดมันร้อนอยู่ตามธรรมชาติฝนมันก็ตกอยู่ตามธรรมชาติเรื่องของดินฟ้าอากาศย่อมมีความเปลี่ยนแปลงไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติถ้าเราไปหวั่นไหวไปตกอกตกใจก็เรียกว่าทำลายตัวเราเองสิ่งนั้นไม่ได้ทำลายเรามันเป็นเรื่องของธรรมชาติอย่างนั้นแต่เราไปนึกในแง่ที่ว่ามันเป็นโทษแก่เราเลยเราไม่สบายเพราะฉะนั้นในทางพระพุทธศาสนาจึงสอนให้เราเข้าใจว่าสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นในวิถีชีวิตของเรานั้นมันเกิดจากความคิดของเราเองคือเราคิดให้เป็นสุขก็ได้คิดให้เป็นทุกข์ก็ได้คิดให้กุ้มใจเบาใจมันได้ทั้งนั้นไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอยู่นั้นมันเป็นเรื่องของธรรมชาติธรรมดาให้เราเข้าใจเรื่องธรรมชาติธรรมดาไว้ให้ชัดเจนแล้วก็อย่าไปวิตกกังวลกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติแต่เราต้องรู้ว่าธรรมดามันเป็นเช่นนั่นเองมีอะไรเกิดขึ้นเราก็มาคิดว่าธรรมดามันเป็นเช่นนั่นเองถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วมันก็สบายใจและความคิดในแง่นี้เอาไปใช้แก้ปัญหาได้ร้อยแปดไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นในวิถีชีวิตของเราถ้าเราได้ใช้ความคิดว่าธรรมดามันเป็นเช่นนั่นเองเราก็ไม่ต้องเป็นทุกข์มากเกินไปหรืออาจจะไม่ทุกข์เลยเราอาจจะยิ้มย่อสิ่งนั่นก็ได้ในสิ่งที่ใดที่เกิดขึ้นแล้วเรายิ้มกับมันได้เรารับสิ่งนั่นด้วยอารมณ์สดชื่นเพราะเรามีปัญญาเราไม่ไปต้อนรับสิ่งใดด้วยความเข่า ด้วยความไม่รู้ไม่เข้าใจแต่เรารับมันด้วยปัญญาถ้ารับด้วยปัญญามันก็สบายใจไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในชีวิตของเราจุดมุ่งหมายของพระพุทธศาสนานั้นสอนเราในเรื่องอะไรจุดมุ่งหมายสำคัญของพระพุทธศาสนาต้องการให้เราเข้าใจเรื่องชีวิตถูกต้องนี่แหละคือจุดหมายสำคัญต้องการให้เราเข้าใจเรื่องชีวิตถูกต้องคือเข้าใจว่าชีวิตคืออะไรสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตคืออะไรมันมาจากเหตุอะไรแล้วมันให้ทุกข์ให้โทษให้ประโยชน์แก่เราอย่างไรเราควรจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นในรูปใจจุดหมายอยู่ที่ตรงนี้ให้เราเพ่งพินิจพิจารณาด้วยปัญญาในเรื่องอะไรอะไรต่างๆแล้วก็ทำความเข้าใจในเรื่องนั้นให้ชัดเจนถูกต้องเราก็จะมีทุกข์น้อยลงไปน้อยลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งเป็นอยู่อย่างไม่คนแปรอย่างไม่มีความทุกข์ว่าใดเราเป็นอยู่โดยไม่มีความทุกข์นั่นแหละเรียกว่าเราได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาที่เรานับถือบูชากันอย่างแท้จริงแต่ถ้าเรายังมีความทุกข์มีความเดือดร้อนใจวุ่นวายใจอยู่ด้วยอะไรอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวเราก็แสดงว่าเรายังใช้ศาสนาไม่เป็นยังใช้หลักธรรมของพระพุทธเจ้าสำหรับชีวิตประจำวันไม่เป็นเราจึงมีความทุกข์มีความเดือดร้อนใจมีปัญหาบางทีปัญหามันรุนแรงจนถึงกับว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับกันเลยทีเดียวตัณหาประเภทอย่างนี้มันเกิดขึ้นเพราะเราไม่รู้ไม่เข้าใจในเรื่องนั้นชัดเจนนั่นเองที่ไม่รู้ไม่เข้าใจก็ไม่ได้พิจารณาด้วยปัญญาไม่เอาปัญญาทางธรรมะไปใช้แต่เอาความไม่รู้ไม่เข้าใจไปใช้ถ้าพูดเป็นตับแสงหน่อยก็เรียกว่าใช้แต่อวิชชาไม่ใช่วิชาเมื่อเราไม่ใช่วิชามันก็จะเกิดแสงสว่างขึ้นในใจไม่ได้เพราะเราใช้แต่อวิชากันเรื่อยไปเราจึงต้องหัดใช้วิชาให้เกิดปัญญาเกิดแสงสว่างในจิตใจของเราเราจะได้มองอะไรให้มันชัดเจนถูกต้องตามสภาพที่มันเป็นอยู่จริงๆเวลาที่พระสงฆ์จะไปไหนข้างโบราณชอบมักจะไปข้าวทูลลาพระพุทธเจ้าเวลาไปทูลลาพระพุทธเจ้าพระองค์มักจะถามพระเหล่านั้นว่าได้ไปบอกลาพระสารีบุตรแล้วหรือยังถ้าพระเหล่านั้นกราบทูลว่าได้ไปบอกลาแล้วพระองค์ก็จะถามอะไรต่อไปทำไมจึงได้จัดถามอย่างนั้นก็เพราะเหตุว่าพระสารีบุตรนั้นเป็นผู้มีปัญญาอันเลิศเรียกว่าเป็นสาวกที่มีความเลิศเรียกว่าเอตทัคคะคือว่าเป็นหนึ่งในด้านปัญญาพระโมคคัลลานะน่ะเป็นหนึ่งในด้านแสดงพระเดชพระสารีบุตรนี่เป็นเรื่องพระคุณเป็นเรื่องปัญญาเรื่องความรู้เรื่องความเข้าใจในปัญหาอะไรอะไรต่างๆพระผู้มีพระภาคจึงได้ให้พระไปหามาสู่เวลาพระจะไปไหนก็ให้ไปลาพระสารีบุตรด้วยลาพระองค์ด้วยนั่นแหละแต่ว่าให้ไปลาพระสารีบุตรด้วยเพราะพระสารีบุตรเป็นผู้มีญาณอันไกลจะได้ชี้แนะแนวทางการปฏิบัติงานให้พระเหล่านั้นเข้าใจชี้แนวทางในการที่จะต่อสู้กับปัญหาในขณะไปปฏิบัติงานว่าควรจะใช้หลักอะไรท่านฉลาดในเรื่องนี้ท่านรู้ว่าบุคคลที่นั้นเป็นอย่างไรแผ่นดินนั้นมันเป็นอย่างไรสภาพท้องถิ่นเป็นอย่างไรคนเราที่จะออกไปติดต่อกับคนมากๆ มันต้องศึกษาศึกษาเรื่องคนศึกษาเรื่องท้องถิ่นไอ้เรื่องท้องถิ่นน่ะก็ต้องรู้แต่ว่าเรื่องจำเป็นต้องรู้คือย้อนคนว่าคนในท้องถิ่นนั้นน่ะเขามีพฤติการอย่างไรมีความคิดในแนวใดมีความเชื่ออย่างไรมีการกระทำมากอยู่ในเรื่องอะไร การกินการอยู่เป็นอย่างไรต้องละเอียดรู้ละเอียดแล้วเราจะสามารถเข้าถึงคนเหล่านั้นได้สามารถจะแก้ปัญหากับคนเหล่านั้นได้ถ้าเราไปโดยไม่รู้ว่าคนในที่นั้นเขาเป็นอยู่อย่างไรมีความคิดอย่างไรมีการกระทำส่วนมากในรูปใดหรือพูดง่ายๆว่ามีรสนิยมในทางใดเราก็ไปอย่างหลับหูหลับตาไม่สามารถจะไปแก้ปัญหาอะไรได้เพราะเราไม่รู้มูลฐานของปัญหาในตัวคนเหล่านั้นแล้วเราจะไปแก้ได้อย่างไรมันทำไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะไปในที่ใดต้องศึกษาแม้เราจะไปหาคนสักคนหนึ่งเราก็ต้องศึกษาว่าคนคนนั้นเขาเป็นคนอย่างไรชอบอะไรพอใจในเรื่องอะไรมีงานอดิเรกอะไรบ้างชอบกีฬาประเภทใดมีความรู้สึกนึกคิดอย่างไรซึ่งเหล่านี้ถ้าเรารู้เราเข้าใจมันเป็นใบเบิกทางที่จะทำให้เราเข้าถึงบุคคลนั้นได้สะดวกสบายเราจะไปคุยกับใครเนี่ยถ้าไปคุยเรื่องงานเรื่องการมันหนักแล้วไม่เกิดการเป็นมิตรเท่าไหร่แต่ถ้าเราไปคุยเรื่องไม่ใช่งานแต่เป็นเรื่องอดิเรกที่เขาพอใจเช่นบางคนชอบวาดเราไปคุยเรื่องวาดบางคนชอบกล้วยไม้เราก็คุยเรื่องกล้วยไม้บางคนชอบลายครามเราก็คุยเรื่องลายครามบางคนก็ชอบเข้าวัดเข้าวาชอบอ่านหนังสือธรรมะหรือว่าชอบพระชอบอะไรเราก็จะได้คุยให้มันถูกต้องเพื่อจะไปคุยสิ่งที่เขาชอบเช่นคนชอบเรื่องนกเขาเนี่ยแต่เราไปคุยเรื่องอะไรมันไม่สนุกเท่าเรื่องคุยนกเขาถ้าใครไปถึงคุยเรื่องนกเขาแล้วคุยกันตลอดเวลาก็ได้ชอบบกชอบใจเพราะเขามันหายใจเป็นนกเขาเราก็ต้องพูดเรื่องนกเขาก่อนให้เขาสบายใจแล้วเราก็ค่อยวกเข้าเรื่องงานเรื่องการการคุยเรื่องที่เขาชอบใจนั้นเท่ากับเป็นใบเบิกทางทำให้คนนั้นมีความเป็นมิตรกับเราถ้าเมื่อเขาเป็นมิตรกับเราแล้วเราจะพูดเรื่องอะไรมันก็สะดวกสบายไม่เป็นปัญหาต่อไปนี่ย่อมคนคนเดียวถ้าเป็นคนหมู่มากก็ต้องดูว่าคนในที่นั้นเขาเชื่ออะไรเขาชอบอะไรเขามีความเป็นอยู่ในรูปอย่างใดเราจะได้คุยให้เขาถูกใจเช่นว่าขึ้นไปเรียนพูดอะไรกับชาวบ้านถ้าเราไม่รู้เรื่องเสียเลยว่าชาวบ้านนั่นเขามีอะไรพูดไปเขาไม่หัวเราะเขาไม่สนุกไม่เพลิดเพลินแต่ถ้าเราคุยที่มันถูกเส้นเขาเราก็หาตุ้มเลยทีเดียวถ้าหาหลายครั้งก็เรียกว่าเป็นพวกเราแล้วแต่ถ้าเราพูดไม่เห็นใครหัวเราะเลยอย่างนี้ก็เรียกว่าเราไม่มีพวกจากคนเหล่านั้นนี่มันก็เรื่องสำคัญเป็นเรื่องที่ต้องศึกษาสนใจยิ่งจะไปประกาศธรรมะแก่ประชาชนก็ต้องมีอุบายเหมือนกันไม่ใช่ไปถึงพูดเอาพูดเอาอย่างนั้นก็ไม่ได้มันต้องมีเรื่องอะไรเบิกรูทำให้เขาเลื่อมใสพอใจกันแท้ก่อนเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงเตือนพระเหล่านั้นว่าให้ไปหาพระสารีบุตรเจ้าพระสารีบุตรนั่นท่านฉลาดในการที่จะสอนคนท่านก็จะได้ให้คนละเม็ดเด็ดกลายที่แนะแนวทางว่าไปที่นั่นควรจะตั้งต้นอย่างไรกับคนเหล่านั้นควรจะพูดอะไรกับเขาจะเป็นการสะดวกนี่เป็นวิธีการหนึ่งเอามาใช้ในทางเลือกได้อย่างดีทีเดียวเห็นเราจะต้องติดต่อกับคนอยู่นี่เรามันต้องมีอุบายต้องมีแนวทางวางแผนว่าเราจะไปพูดอะไรกับเขาเพื่อให้เขาพอใจในเราแล้วก็คุยกันได้ด้วยความเพลิดเพลินคนเราถ้ารักกันชอบกันแล้วจะขออะไรกันก็ทักง่ายแต่ถ้าไม่รักไม่ชอบแล้วอย่าไปขอเขาไม่ให้เพราะเขาไม่ชอบเราแต่ถ้าเขาชอบแล้วมันสะดวกสบายนี่เป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่เอาไปใช้ได้และเมื่อเวลาพระท่านไปหาพระสารีบุตรเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านก็ถามว่าไปหามาแล้วหรือยังถ้าตอบว่าไปมาแล้วแล้วพระสารีบุตรพูดว่าอย่างไรมั่ง ท่านก็พูดพระก็บอกว่าพระสารีบุตรท่านพูดว่าสิ่งทั้งหลายไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมั่นหรือท่านพูดว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเรียกว่าเป็นหลักเบื้องต้นเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาที่คนผู้นับถือพระพุทธศาสนาต้องรู้เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อแก้ไขปัญหาอะไรอะไรต่างๆเพื่อจุดมุ่งหมายของพระพุทธศาสนานั้นอยู่ที่การทำลายปัญหาคือความทุกข์ให้หมดสิ้นไปความทุกข์นี่เป็นปัญหาเฉพาะหน้าของเราทุกคนเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นแก่เราได้ทุกเวลาเมื่อเราเผลอเราประมาทเราไม่ระมัดระวังความทุกข์มันก็จะเกิดขึ้นแก่เราแต่ถ้าเรามีความระมัดระวังตัวอยู่ปัญหามันก็ไม่เกิดคนที่มีความระมัดระวังตัวนั้นมีน้อยแต่คนผู้เผลอมีมากเพราะฉะนั้นจึงได้เกิดอะไรอะไรขึ้นในชีวิตของเราเรื่องประการต่างๆเราจึงต้องมีเครื่องมือไหว้สำหรับแก้ไขปัญหาเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะไม่มีอะไรที่จะราบรื่นเรียบร้อยไปทุกอย่างในชีวิตของเราเนี่ยมันไม่มีอะไรราบรื่นเรียบร้อยสักอย่างเดียวย่อมมีเรื่องนั้นมีเรื่องนี้เกิดขึ้นยิ่งเราอยู่กับคนมากมันยิ่งมีเรื่องมากบางคนมาปรารภไปควังแหมมันยุ่งใจเหลือเกินหลวงพ่อถามมายุ่งใจเรื่องอะไรเรื่องงานไหมเขาบอกว่าเรื่องงานมันไม่ยุ่งเกินงานนี่ไม่ยุ่งทำไปตามหน้าที่มีอะไรก็ทำไปที่ยุ่งมันยุ่งเรื่องคนไม่ใช่เรื่องงานเรื่องคนเนี่ยตัวยุ่งคนเนี่ยตัวยุ่งปัญหาเยอะเลยคนที่เป็นหัวหน้าคนนี่มันยุ่งกับคนเพราะคนนี้มีจิตใจไม่เหมือนกันความคิดไม่ตรงกันความต้องการก็ไม่ตรงกันหลายคนหลายแบบเมื่อหลายคนหลายแบบมาอยู่ร่วมกันมันก็ย่อมจะเกิดการขัดกันแล้วก็เมื่อขัดกันแล้วไม่ค่อยยอมกันเสียด้วยต่างคนต่างไม่ยอมนะเพราะว่าคนเรานี่มันใหญ่ทั้งนั้นไม่มีใครเล็กสักคนเดียวคนเราถ้าใหญ่ตลอดไปมันก็ไม่ได้เล็กตลอดไปมันก็ไม่ได้มันต้องรู้เวลารู้กาลเทศะพอเวลานี้เราต้องเล็กก็ต้องเล็กให้สมชื่อเวลาใหญ่ต้องใหญ่ให้มันสมชื่อเวลาใดเขาให้นำให้ถูกทางเวลาใดต้องตามให้ถูกเรื่องนี่ใช่ได้เดี๋ยวก็รู้จักจับตัวเองให้เหมาะแก่สถานการณ์ไม่ใช่เป็นอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาร่างกายของคนเรานี่มันไม่ได้แข็งทื่อเหมือนกับท่อนไม้นะมันอ่อนโอนอ่อนได้มือเราอ่อนได้คู่ข่าวคู่ออกได้มือทุกมือเคลื่อนไหวได้อ่อนได้ตามความปรารถนาลำตัวก็อ่อนได้กุ้มได้ไม่ใช่แข็งเหมือนกับไม้กับทื่อรั่วไม่ใช่อย่างนั้นมันอ่อนได้อะไรมันอ่อนได้ทั้งนั้นมีจังหวะควรอ่อนควรแข็งเวลาไหนควรแข็งเวลาไหนควรอ่อนเกล็ดร่างกายเราเนี่ยถ้าแบกข้าวสารมันต้องแข็งถ้าไม่แข็งมันก็พับไปแล้วนี่อย่างนั้นร่างกายมันก็รู้ว่าอ่อนต้องทานน้ำหนักถ้าต้องทานน้ำหนักมันต้องแข็งทุกส่วนแข็งตัวเพื่อต่อต้านน้ำหนักที่มาวางลงบนหลังมันก็อยู่ได้แต่เวลาใดควรจะอ่อนร่างกายก็อ่อนไปอ่อนยืนอ่อนตอมตนเพื่อให้เหมาะแก่สถานการณ์เพราะฉะนั้นในชีวิตเรานี่ก็เหมือนกันบางครั้งเราก็ต้องแข็งบางครั้งก็ต้องอ่อนบางครั้งก็ต้องตามเขาแต่บางครั้งก็ต้องนำเหมือนกันบางครั้งก็ต้องเป็นผู้ทำอย่างนั้นเป็นผู้ทำอย่างนี้สุดแล้วแต่จังหวะคือว่าเหมือนกับละครที่เขาให้ออกแสดงเนี่ยเขาบอกเลยว่าคุณแสดงเป็นนั่นนะต้องแสดงให้ถูกจังหวะให้แสดงเป็นพระให้แสดงเป็นนางเป็นตัวตลกเป็นคนใช้ต้องแสดงเป็นถ้าแสดงไม่เป็นมันก็ไม่ได้เรื่องเลยไม่ได้เรื่องได้แล้วเขาเล่าว่าในหลวงรัชกาลที่6เนี่ยท่านแสดงละครท่านมักแสดงเป็นคนใช้ทำไมอย่างนั้นในหลวงเรือแสดงเป็นคนใช้และตัวละครทั้งหลายที่จะต้องใช้ในหลวงเรือจะทำอย่างไรท่านบอกว่าไอ้นี่มันละคร ไม่ใช่ตัวจริงเธอต้องแสดงให้สมกับฉากเห็นบางคราวต้องเกศกบาลฉันก็ต้องเทเกศกบาลในหลวงอะไรท่านไม่ว่าอะไรท่านทำได้ท่านทำได้เช่นนั้นเพราะอะไรท่านสอนต้องการสอนคนสอนคนให้รู้จักวางตัวให้เหมาะแก่ฐานะตัวองค์ท่านเองนี่เป็นพระเจ้าแผ่นดินแต่ว่าการแสดงละครท่านแสดงเป็นคนใช้ก็ได้เพื่อสอนคนว่าคนเรามันต้องรู้จักจัดตัวเองให้พอเหมาะพอควรเวลาใดอยู่ในตำแหน่งใดรู้ให้ดีในตำแหน่งนั้นอีกไปอยู่อีกตำแหน่งก็ต้องให้ดีให้ดีทุกที่ทุกสถานเรียกว่าแสดงให้มันดีให้เป็นที่พอใจคนดูท่านทำอย่างนั้นไม่ใช่เรื่องอะไรต้องการสอนคนให้รู้จักทำตัวให้เหมาะสมท่านต้องการจะปูพื้นฐานการปกครองเหมือนกันเรียกว่าพื้นฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตยระบอบประชาธิปไตยนั้นคนเราต้องรู้จักปรับตัวให้เหมาะถ้าปรับตัวไม่เหมาะมันก็ไม่ได้เพราะประชาธิปไตยนี่มันต้องเอาคนมากเป็นใหญ่เอาเสียงข้างมากบางทีเราอาจจะไม่เห็นด้วยกับเรื่องนั้นแต่ว่าส่วนมากเห็นด้วยเราก็ต้องอุ่นอ่อนผ่อนตามไปเห็นด้วยกับคนเหล่านั้นจะไปแข็งทื่ออยู่ว่าฉันไม่ยอมฉันไม่ยอมก็อยู่กันไม่ได้ถ้าไม่ยอมเขาก็อยู่กันไม่ได้จะต้องออกไปอยู่คนเดียวแล้วจะอยู่ได้อย่างไรอยู่คนเดียวมันไม่ได้คนเรามันต้องอยู่เป็นพวกเป็นพรรคเป็นหมู่เป็นคณะการอยู่กันเป็นหมู่เป็นคณะนี่มันก็ต้องแสดงละครไปตามฉากบางครั้งเขาอาจจะให้เป็นหัวหน้าต้องเป็นให้ถูกเรื่องบางครั้งอาจจะให้ไปเป็นอะไรก็ได้ก็ต้องไปเป็นให้มันถูกเรื่องนี่คือความเป็นด้วยปัญญาคนเราถ้าเป็นด้วยปัญญาแล้วมันก็เรียบร้อยแต่ถ้าเป็นด้วยทิฏฐิมานะด้วยความยึดมั่นสำคัญผิดในเรื่องอะไรอะไรต่างๆก็กลายเป็นคนประเภทไม่ยอมใครรู้ได้ในโลกนี้คือไม่ยอมใครมันอยู่ไม่ได้มันต้องยอมในบางครั้งแข็งข้อในบางคราวประเทศไทยเรานั้นที่อยู่รอดปลอดภัยมาได้ก็เพราะว่าพระเจ้าอยู่หัวท่านฉลาดพระเจ้าอยู่หัวที่ผ่านมาทุกรัชกาลตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งจนถึงรัชกาลปัจจุบันท่านฉลาดแหลมคมรู้จักผ่อนผันท่านยาวในเรื่องเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเวลาใดควรสอนก็ต้องสอนเวลาใดควรจะแข็งก็ต้องแข็งรู้จักกาลเทศะบ้านเมืองจึงอยู่รอดปลอดภัยมาโดยเฉพาะในขณะที่เราต้องติดต่อกับชาวต่างประเทศชาวต่างประเทศแล้วเขาจะมาก่อปุ๋ยทั้งนั้นแหละมาหาประโยชน์จากบ้านเมืองของเราทั้งนั้นเราก็ต้องดูว่าไอ้คนที่มาเนี่ยมันเป็นคนประเภทใดมันเป็นคนมีน้ำใจอย่างไรเราจะใช้วิธีแข็งตลอดไปมันก็ไม่ได้เพราะบางทีกำลังมันสู้เขาไม่ได้เหมือนเราจะงัดข้อกันถ้าเขามันข้อแข็งกว่าเราจะงัดเขาไหวเราชกกับเขาได้ชกไม่ได้ถ้าชกไม่ได้ก็ต้องใช้วิธีอื่นวิธีผ่อนตนทำเรื่องหนักให้เป็นเรื่องเบาทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายตอนนี้สุดก็ไม่เป็นไรเอาตัวรอดมาได้ทุกครั้งนี่จะเรียกว่าประพฤติธรรมเหมือนกันเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าไปใช้ในงานในชีวิตประจำวันจึงได้อยู่รอดปลอดภัยอามาจึงพูดเสมอว่าประเทศไทยอยู่รอดปลอดภัยโดยอาศัยธรรมะพระธรรมนั่นแหละซึ่งครองรักษาชาติไทยรักษาเมืองไทยไม่ใช่เทวดาไหนมาคุ้มครองรักษาแต่อาศัยธรรมะที่มีอยู่ในน้ำประทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกรัชกาลเราจึงอยู่รอดปลอดภัยแต่สมัยนี้นั้นพระเจ้าอยู่หัวท่านอยู่เหนือกฎหมายอยู่ใต้รัฐธรรมนูญท่านไม่มีอำนาจในการบริหารบ้านเมืองมีคณะรัฐบาลเป็นผู้บริหารคณะรัฐบาลก็เหมือนกันถ้าเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าไปใช้ก็รู้จักผ่อนปลนไม่ชอบความรุนแรงเพราะถ้าใช้ความรุนแรงมันก็แตกหักกันเท่านั้นเองไอ้เรื่องต่อเพื่อหักนี่มันไม่ได้ประโยชน์อะไรจานแตกก็กินข้าวไม่ได้ หม้อแตกก็หุงข้าวไม่ได้ม่านแตกแฉกไม่ขาดเพราะมันไม่มีอะไรจะขนมันก็ไปไม่ได้สู้ไม่แตกดีกว่าจะทำยังไงที่ไม่ต้องแตกต้องแล้วก็ต้องอาศัยการผ่อนตนปราณีปราณมคนไทยเรารู้จักคำว่าปราณีปราณมรู้จักคำว่าผ่อนตนจึงเอาตัวรอดมาได้ในทุกวันนี้ไอ้นี่เรื่องของชาติเรื่องของแต่ละบุคคลก็เหมือนกันถ้าเราจักรู้จักใช้วิธีผ่อนผันสั้นยาวเสียบ้างก็จะดีแต่ว่าบางคนมันใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้เพราะอะไรเราเรียกว่าทิฏฐิมานะทิฏฐิมานะพูดภาษาชาวบ้านทิฏฐิมานะไอ้พอถ้าพูดตามหลักธรรมะก็เรียกว่ามีความยึดมั่นในตัวตนแรงเกินไปมีตัวตนใหญ่มีตนมากมีตนแรงเกินไปตามศัพท์ก็เรียกว่าอัตวาตุปาทานคือการยึดมั่นในตัวตนรุนแรงถือว่าฉันมึนฉันเก่งฉันยอดอย่างงี้แล้วไม่ยอมลดไม่ยอมโอนอ่อนขอนายใครทั้งนั้นฉันมึนอยู่ตลอดเวลาไม่ได้เป็นอยู่อย่างนั้นตลอดไปไม่ได้คนเราจะเป็นอย่างนั้นไม่ได้สิ่งทั้งหลายต้องมีผ่อนตนดูต้นไม้ที่มันอยู่ได้นะลมแรงมันอ่อนพอลมแรงนั้นมันอ่อนไปตามลมเนี่ยสมัยก่อนอ่านหนังสือแบบเรียนเดียวเล่มหนึ่งเพื่อนกาแฟสองพี่น้องอยู่บ้านใกล้ป่าวันหนึ่งก็ชวนกันไปเที่ยวป่าเกิดลมพายุฝนตกแรงมากเลยชวนกันวิ่งหนีไปอยู่ที่เพิงผาเขาเรียกว่าเป็นภูเขาเป็นเพิงก็ไปกันฝนได้น้องก็กลัวฝนกลัวพายุพี่ก็ปลอบน้องว่าน้องอย่าไปกลัวกับลมแรงพายุแรงอย่างนี้เพราะว่าถึงใดที่แรงนั้นไม่เท่าใดก็เบาแล้วเราก็จะเดินกลับบ้านได้แล้วก็นั่งรอกันอยู่จนฝนหยุดลมหยุดก็เดินกลับบ้านเมื่อเดินกลับบ้านพี่เนี่ยเพื่อนก็อธิบายหลักการให้น้องฟังว่านี่น้องดูต้นไม้ในป่าไอ้ต้นยูงต้นยางต้นกลางต้นไม้ใหญ่ๆล้มระเนระนาดล้มพลิกท้องว่างั้นแท้เอารากขึ้นเลยทีเดียวแต่ว่าต้นอ้อหญ้าคอแข็มพวกหญ้าผิวเนนอ่อนๆทั้งหลายเนี่ยเวลาลมพัดมันลู่ไปตามสายลมรากไปเลยรากไปหมดแต่พอลมหยุดแล้วมันก็ทรงตัวต่อไปแต่ต้นไม้ที่แข็งๆนั้นลมมันแรงก็ล้มแล้วลุกขึ้นไม่ได้แล้วต้นไม้นั้นเป็นอย่างไรเป็นเหยื่อปลวกแต่นั่นเองปลวกกินมุดมาไม่ได้เรื่องอะไรนี่คือบทเรียนที่เขาแทรกไว้ในหนังสือแบบเรียนเร็วสมัยโกดซึ่งเป็นหนังสือที่ดีแต่ก็เลือกใช้ชนานแล้วถือว่ามันของเก่าไม่ทันสมัยเรื่องสมัยใหม่มันดีกว่ามีหลายเรื่องนะในแบบเดียวๆเล่มหนึ่งนะสมัยก่อนเราอ่านมันเฉยๆอ่านไปงั้นแหละแต่ว่าเมื่ออ่านตื่นขึ้นไปนั่งนึกดูโอ้ไม่เราอ่านหนังสืออะไรแล้วไปนึกถึงเรื่องเหล่านั้นเรื่องแต่เป็นดีบทเรียนทางธรรมะที่แทรกอยู่ในหนังสือทั้งนั้นดีๆทั้งนั้นเป็นเรื่องเป็นประโยชน์แต่ที่เห็นว่าต้นไม้อ่อนนี่มันลู่ตามสายลมลู่ตามสถานการณ์พอลมผ่านพ้นจิตตั้งตัวได้ต่อไปเหมือนเมืองไทยเรายี่ปุ่นขึ้นลมแรงลมใต้ปุ่นมาจากเกาะญี่ปุ่นแรงเหลือเกินเรียกว่าพัดชั่วโมงละ300ไมล์เลยทีเดียววินาศไปเลยเราก็ต้องลู่ไปให้มันเดินเหยียบไปบ้านไม่เป็นไรเรียกว่าไปเดินไปลูกจะอาทิตย์จะเดินมันก็เดินไปเราไม่เป็นไรแล้วก็ผลในสุดท้ายยังไงญี่ปุ่นแพ้สงครามไทยไม่แพ้ไทยยังมีลูกไม้ยังไม่แพ้ก็การประกาศตัวสงครามไม่สมบูรณ์ผู้สำเร็จราชการก็เซ็นไม่ครบไม่มีเรื่องแก้ตัวเลยนะที่ไทยเราในเรื่องลูกไม้แล้วมันพอใช้ได้อยู่เหมือนกันเอาตัวรอดมาได้ไม่เป็นไรนี่เรียกว่าเราฉลาดรู้จักผ่อนตนนั่นเองไม่ใช่เรื่องอะไรในเรื่องเกี่ยวกับชีวิตของคนเราที่ก็เหมือนกันนะเราต้องรู้ว่าลมแรงลมเบาควรจะทำตนอย่างไรต่อสถานการณ์นั้นนั้นต่อบุคคลนั้นนั้นให้ถือหลักไว้ในใจอันหนึ่งว่าการสร้างความแตกแยกไม่ดีสร้างความแตกร้าวก็ไม่ดี สร้างความขุ่นข้องหมองใจให้เกิดขึ้นในระหว่างเพื่อนระหว่างมิตรก็ไม่ดีจะทำยังไงไม่ให้เกิดความขุ่นข้องหมองใจบางคราวเรามันต้องยอมบ้างไอ้ไม่ยอมตลอดไปมันก็ไม่ได้บางคราวต้องยอมยอมเพื่ออยู่รอดเราก็ต้องยอมแต่เมื่อมีการยอมกันอย่างนั้นมันก็ไม่มีปัญหาเช่นคนสองคนอาจจะเถียงกันด้วยปัญหาต่างๆอีกคนหนึ่งนึกขึ้นได้เสียงกันจนคอแห้งแล้วยังไม่ได้เรื่องอะไรแล้วก็เลยบอกผมยกให้คุณชนะไปแล้วกันเรื่องมันจบชนะมันไม่ต้องเถียงกันต่อไปเพราะยกให้คนหนึ่งชนะแล้วไอ้คนชนะมันก็ภูมิใจว่ากูชนะไอ้เรานี่ยอมเราก็ไม่เสียหายอะไรบางทีจะเสียงต่อไปอีกก็ได้แต่มันได้อะไรได้คอแห้งแล้วบางทีเสียงหนักเข้าอารมณ์ไม่ดีก็ได้ปากขึ้นจมูกขึ้นก็ไปอีกแล้วมันได้อะไรขึ้นมามันไม่น่าจะอยู่เพราะงั้นต้องรู้จักว่าอะไรพอดีอะไรพอควรก็หยุดยั้งใจได้ก็สบายใจนี่เป็นการปฏิบัติธรรมง่ายๆตามหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาแต่ว่าส่วนที่สูงขึ้นไปกว่านั้นที่พระพุทธเจ้าก็ดีพระสาวกของพระองค์ก็ดีได้กล่าวคำสอนบ่อยๆตลอดเวลาว่าสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงสิ่งทั้งหลายมีความทุกข์โดยธรรมชาติสิ่งทั้งหลายไม่มีอะไรที่เรียกว่าเป็นเนื้อแท้ในตัวของมันเองคำว่าสิ่งทั้งหลายนั้นก็หมายถึงตัวเราเนี่ยไม่ได้มีอะไรไปจากตัวเราหรอกตัวเรานั้นก็ประกอบขึ้นด้วยอะไรประกอบขึ้นด้วยกายกับใจถ้าพูดภาษาธรรมะก็เรียกว่ารูปกับนามรูปก็คือร่างกายนามก็คือใจรูปก็คือร่างกายทั้งหมดตั้งแต่ปลายผมถึงปลายเท้ายาววาหนาคืบกว้างศอกนี่เรียกว่าร่างกายร่างกายนี่เป็นของประสมเกิดจากวัตถุธาตุมีประการต่างๆถ้าแยกธาตุในร่างกายแล้วมันมากมายนักวิทยาศาสตร์เขาแยกให้ดูแล้วว่ามีอะไรเท่าไหร่ในร่างกายของคนเราเนี่ยนั่นก็เรียกว่าแยกอย่างละเอียดวิเคราะห์อย่างละเอียดก็เห็นว่าร่างกายนี้ประกอบด้วยธาตุต่างๆการหล่อเลี้ยงร่างกายก็ต้องเติมธาตุเข้าไปในร่างกายคือการรับประทานอาหารรับประทานอาหารก็ต้องเฉลี่ยประเภทต่างๆผักบ้างเนื้อบ้างใส่เข้าไปในร่างกายเพื่อจะให้ร่างกายไม่ขาดธาตุที่หล่อเลี้ยงร่างกายถ้าเรากินเพียงอย่างเดียวมันก็ไม่พอเลี้ยงร่างกายสมมติว่าเรากินผักอย่างเดียวแล้วผักอย่างเดียวก็บางทีก็ผักอย่างเดียวซะอีกกินผักบุ้งทอดน้ำมันอยู่ตลอดเวลาร่างกายมันก็ขาดอาหารฉีดฉีดเชี้ยวเชี้ยวผิวหนังไม่ค่อยมีเลือดมีขวานเพราะว่ามันขาดอาหารบางประการคนที่เขากินผักเหมือนคนอินเดียก็กินผักเป็นอาหารแต่ว่าเขากินหลายอย่างถั่วซึ่งมีโปรตีนมากหลายชนิดที่เขากินกันอยู่แล้วก็กินนมไม่กินเนื้อแต่ว่าเขากินนมแต่เราคนไทยนี่จะกินผักก็ผักจริงๆแต่หัวใจตู้หัวใจตู้ทำไมมีอะไรพิเศษกันไปกว่านั้นมันก็ขาดธาตุสำหรับหล่อเลี้ยงร่างกายทำให้ร่างกายไม่แข็งแรงเอาถ้าเรากินแต่เนื้อมันมากเกินไปร่างกายก็ไม่ดีเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นในร่างกายเช่นมีกรดในเลือดมีอะไรที่มันเรียกว่าล้นอยู่ในร่างกายมันต้องเฉลี่ยกินนั่งบ้างกินนี่บ้างเพื่อให้ร่างกายสมบูรณ์พอสมควรพออยู่ได้หมอก็แนะนำว่าให้กินอะไรบ้างเราก็กินตามหลักโภชนาการไม่ไปยึดถือว่าต้องกินนั่นต้องกินนี่เปลี่ยนไปยึดว่าฉันมันต้องกินผักจนตายไม่เลือกอะไรที่จะไปตั้งอธิษฐานใจเราในรูปอย่างนั้นมันไม่เข้าเรื่องอะไรพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้สั่งให้เราปฏิบัติอย่างนั้นแต่ให้ปฏิบัติตามกาลเทศะตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพอเลี้ยงชีวิตไปได้พอสบายไม่เดือดร้อนธาตุในร่างกายมันก็ต้องเติมอยู่ตลอดเวลายิ่งเจ็บไข้ได้ป่วยเขาก็ศึกษาดูว่าร่างกายขาดธาตุอะไรเขาก็ให้กินยาเพิ่มธาตุหรือว่าฉีดยาเข้าไปเพื่อให้เร็วหน่อย ร่างกายก็กลับแข็งแรงสามารถจะปฏิบัติงานในหน้าที่ต่อไปได้นี่คือของประสมอันของใดที่เกิดขึ้นจากการประสมปรุงแต่งมันอยู่ได้เมื่อของที่ประสมนั้นยังพร้อมถ้าส่วนผสมไม่พร้อมมันก็อยู่ไม่ได้มันต้องเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของมันร่างกายของคนเรานี่จึงเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวก็เป็นอย่างนั้นเดี๋ยวก็เป็นอย่างนี้ถ้าคนใดรู้จักรักษาตัวดีกินอาหารถูกส่วนอยู่บ้านช่องสะอาดลมหายใจไม่เป็นพิษแล้วก็ไม่ไปเที่ยวดื่มของไม่ควรดื่มกินของไม่ควรกินเข้าไปในร่างกายร่างกายคนนั้นก็มีสภาพเป็นปกติแข็งแรงอายุมั่นฝันยืนอยู่ได้จนถึง80กว่า90ก็มียังไม่ตายยังแข็งแรงนั่นก็เพราะว่าเขารักษาร่างกายดีกินอยู่แต่พอดีไม่เกินไปไม่น้อยไปไม่ทำอะไรที่เรียกว่าไม่สมควรแต่เขาก็งดเว้นจากเรื่องหลายเรื่องร่างกายแข็งแรงไม่อ่อนแอร่างกายเรามันต้องช่วยมันบ้างเหมือนกันช่วยรักษาช่วยดูแลช่วยเข้าอู่ชอบเป็นทั้งคราวใช่มานานๆกันไปเข้าอู่ซะหน่อยเข้าอู่ก็คือว่าไปตรวจร่างกายตรวจสุขภาพตรวจดูนั่นนี่สมัยนี้ก็ตรวจละเอียดตรวจได้หมดตั้งแต่สมองหัวใจตับไตไส้พุงตรวจได้ทุกส่วนร่างกายตรวจเลือดตรวจปัสสาวะตรวจการเต้นของหัวใจคลื่นสมองรู้หมดรู้หมดแล้วว่าอะไรบกพร่องอะไรไม่ดีเราก็มีการแก้ไขเหมือนรถที่เราจะเดินทางไกลจะเดินทางไกลๆจากกรุงเทพเชียงใหม่หรือว่าไปถึงนราธิวาสถ้าว่าออกโดยไม่ได้ตรวจในประมาณรถมันอาจจะไปเสียตรงไหนก็ได้ถ้าไปเสียที่ตลาดไม่เป็นไรประชาชนมันเยอะแต่ไปเสียในป่าล่ะเสียนักเลงดีก็มาเจาะดอดที่เราก็จะนั่นเองนี่คือความประมาทดังนั้นถ้าเราจะเดินทางไกลต้องเอารถไปเช็คเสียก่อนไปอู่เอาตรวจไม่ดีอะไรบกพร่องอะไรมันจะเสียหายช่วยเช็คช่วยตรวจเพราะพรุ่งนี้จะเดินทางไกลเมื่อมันก็เรียบร้อยเขาเรียกว่าเป็นผู้ไม่ประมาทในเรื่องเกี่ยวกับรบกับร่างกายเรามันก็เหมือนกันนะพระพุทธเจ้าบอกว่าร่างกายนี้เป็นเครื่องยนต์อันหนึ่งสรีระยันตังเครื่องยนต์คือสรีระจะตุกกะจะตุกจักตังนวัตวาลังมีล่อสี่มีกระทวานเก้าล่อสี่แต่เราใช้เพียงสองล่อเราไม่ใช้สี่ล่อไอ้พวกใช้สี่ล่อก็พวกขี้เมาเรียกว่าเดินไม่ไหวแล้วมันต้องสี่ล้อแล้วนะถ้าสี่ล้อมันไม่ใช่คนแล้วอะไรก็ไม่รู้มันใช้ไม่ได้คนเราเอาเพียงสองล้อพอไอ้ล้อสำรองนี่ไม่ก็ได้ใช้ละแต่ถ้าเมาจัดแล้วก็สี่ล้อเลยคลานกลับบ้านถ้าประตูไม่ถูกหัวชนกำแพงอีกเลยจำไปนี่มันเริ่มพอดีเลยต้องใช้สี่ล้ออันนี้มันก็เครื่องยนต์แล้วก็มีประตูเก้ามีประตูปากประตูจมูกประตูตาประตูหูทวารหนักทวารเบาเขาเรียกว่าช่องเก้าทวารเก้าอย่างทายเข้าทายออกอยู่ตลอดเวลาถ้าเอาเข้าก็คืออาหารน้ำดื่มอากาศนี่เอาเข้าแล้วอากาศออกหายใจออกอาหารใส่เข้าไปก็มีการถ่ายออกน้ำใส่เข้าไปก็มีการถ่ายออกออกทางเหงื่อบ้างออกทางปัสสาวะออกทางอุจจาระถ้าถ่ายเอาข้าวได้ออกไม่ค่อยได้มันไม่ดีครับเกิดโรคเกิดภัยเช่นว่าเป็นโรคท้องผูกมันก็ไม่ได้สัจจาวะไม่ออกมีทางจะตายเร็วกว่าท้องผูกเลยจำไปนี่มันต้องคล่องทั้งทุกอย่างอะไรต้องคล่องอันนี้ถ้ารู้สึกว่ามันผิดปกติไปหาหมอการไปหาหมอนั้นไม่ได้เป็นการรบกวนหมออะไรเพราะหมอเขามีหน้าที่ตรวจคนรักษาคนไข้เราบางทีไอ้น้อยๆแล้วก็ไม่ไปให้เขาหามไปก่อนยังจะไปหาหมออย่างนี้มันก็มีหวังจะได้ไปอยู่วัดใดวัดหนึ่งไว้เท่านั้นเองจะมาอย่างนั้นไอ้เล็กน้อยเนี่ยมันต้องรีบรักษาไม่เปลืองยาไม่เปลืองเวลาไม่เปลืองเงินทองเพราะว่าเล็กน้อยจะคันเนื้อกันตัวนิดหน่อยไม่เป็นไรยังเดินได้แล้วผลที่สุดก็จะเดือดร้อนเดินไม่ได้ มันหนักอยู่ตรงไหนเราก็ไม่รู้พอรู้บางอย่างเป็นแล้วมันยังเดินได้อยู่ยังกินได้อยู่ยังนอนได้อยู่แต่มันปุ๊บปั๊บขึ้นมาเมื่อใดเราก็ไม่รู้มันแรงขึ้นมาที่ลำบากจึงต้องอย่าประมาทรู้สึกไม่สบายก็ไปหาหมอเยอะแยะเลยล่ะนี่คลินิกเปิดทั่วไปโรงพยาบาลก็มีรีบไปหาหมอให้ตรวจหมอก็ไม่อึดอัดแล้วเราไปหาเวลาไหนก็ได้เขาตรวจร่างกายถ้าว่ามันไม่พบอะไรเพราะว่ามันต้องไปตรวจที่เครื่องดีกว่านี้หน่อยต้องลงทุนธรรมดาเราจะเอารถไปใช้นานๆมันก็ต้องเช็คหน่อยบ่อยๆร่างกายเราอย่าใช้นานก็ต้องสงวนรักษาให้มันคล่องตัวอยู่ทุกสิ่งทุกประการอาหารที่เรารับทานก็ต้องเลือกน้ำที่ดื่มก็ต้องเลือกอะไรเป็นพิษเป็นภัยแก่ร่างกายเราตัดทิ้งเสียบ้างมันก็ไม่เกิดโรคเกิดภัยมากเกินไปนี่เรื่องของร่างกายมันเป็นอย่างนั้นเป็นส่วนรูปที่เราจะต้องประทับประคองพระพุทธเจ้าบอกว่าร่างกายนี่เหมือนกับหัวขีนเหมือนกับลูกศรหัวขีนเป็นยังไงใครเป็นผีแล้วแม่เรามาระวังนักหนาตรงนั้นสมมติว่าผีขึ้นที่ตะพูดแม่เวลานั่งต้องค่อยๆแล้วค่อยๆนั่งค่อยๆลุกขึ้นจะไปตรงไหนก็ค่อยต้องระวังนะว่าผียิ่งเป็นผีแถวบริเวณหน้าต้องระวังที่สุดเลยล่างหน้าก็เที่ยวอ้อมไปเดี๋ยวหาล่างอ้อมอ้อมไปค่อยๆชุบค่อยๆถูกลัวจะถูกเจ้าประคุณหัวผีเข้าแล้วมันจะเดือดร้อนนี่ร่างกายเราก็เป็นอย่างนั้นต้องประคบประหงมต้องเอาใจใส่ดูแลรักษาอยู่ตลอดเวลาทั้งว่ามันเป็นทุกข์ในการที่ต้องเป็นเช่นนั้นเวลาเราเป็นผีเราเป็นทุกข์หรือเปล่าเราก็เป็นทุกข์ร่างกายมันเป็นเหมือนหัวผีเป็นเหมือนลูกศรเสียดแทง ถ้าเราถูกน้ำตำเราก็เป็นทุกข์ถูกลูกศรอาบยาพิษยิงมาถูกร่างกายสมัยนี้ไม่ยิงได้ลูกศรยิงด้วยกระสุนเลยถ้าถูกกระสุนนี่จะเป็นอย่างไรเราก็เป็นทุกข์ร่างกายนี่เหมือนถูกยิงด้วยกระสุนอยู่ตลอดเวลามันเป็นทุกข์ยิ่งคนแก่แล้วยิ่งมีเรื่องมากกระทบนิดกระทบหน่อยก็ไม่ได้ของมันเปราะมันหักง่ายแตกง่ายแล้วก็ใช้มานานแล้วมันก็ต้องชำรุดทรุดโทรมเป็นธรรมดาเขาไม่ดีบ้างข้อเท้าไม่ดีบ้างปวดตรงนั้นปวดตรงนี้ทุกมีเรื่องจะให้ปวดเยอะแยะบางทีก็ปวดไปทั้งเนื้อทั้งตัวนี่มันเป็นบทเรียนเป็นเรื่องสอนใจให้รู้ว่านี่แหละร่างกายมันมีสภาพเป็นอย่างนี้นะแต่เมื่อก่อนนั้นจะเคลื่อนไหวทำอะไรก็คล่องแคล่วคล่องตัวแต่เวลาอายุมากเข้าก็ชักจะไม่คล่องมันเป็นเรื่องธรรมดาโยมบางคนบ่นว่าแย่เจ้าค่ะทำไมมันเป็นอย่างนี้ก็ไม่รู้เลยบอกว่ามันเป็นอย่างนั้นเลยโยมไม่ได้เป็นแต่โยมคนเดียวหรอกถ้าประชุมคนแก่สักร้อยคนแล้วมาคุยกันแล้วเหมือนกันทุกคนปวดนั่งปวดนี่เจ็บนั่งเจ็บนี่มันเรื่องธรรมชาติที่จะต้องเกิดมีแก่เราเวลามันเกิดขึ้นก็อย่าไปทุกข์ไปร้อนอะไรให้มันมากเกินไปแต่ให้รู้ว่านี่และความจริงละที่มันจะต้องเป็นอย่างนี้ธรรมดามันจะต้องเป็นอย่างนี้เราหนีความเป็นอย่างนี้ไปไม่ได้ต้องเอาธรรมะสอบปรุงถ้าเราไม่ปรุงมันก็หนักเมื่อเราแบกของมันหนักวางแค่มั่งมันก็ค่อยสบายอารมณ์ในจิตใจเราก็ต้องปรุงลงเรื่องร่างกายก็มองไปมันไม่เที่ยงร่างกายนี่เหมือนกับต้นกล้วยต้นกล้วยมันไม่มีแก่นแก่นกล้วยไม่มีแล้วมันก็แตกง่ายเปราะง่ายสิ่งทั้งหลายไม่มั่นคงไม่ถาวรเวลาใดเราไปนอนเจ็บไข้ได้ป่วยก็อย่าไปทุกข์ร้อนอย่าไปตกอกตกใจแต่ควรจะนึกว่ามันก็ดีเหมือนกันที่เราจะได้บทเรียนสำหรับชีวิตเวลาสบายสบายมันก็นึกไม่ค่อยได้หรอกที่พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าให้นึกถึงเรื่องแก่เรื่องเจ็บเรื่องตายเรื่องอะไรไว้บ้างไม่ค่อยนึกสบายแล้วมันลืมไปอยู่นึกไม่ค่อยออกแต่สบายนึกไม่ออกแต่พอไปนอนอยู่โรงพยาบาลนั่นแหละถึงเวลาแล้วที่เราจะได้พิจารณาร่างกาย การพิจารณาร่างกายให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างไรนั้นช่วยให้จิตใจสบายไม่ต้องกระวนกระวายเดือดร้อนกับความเจ็บไข้ได้ป่วยใจมันสบายก็ดีเหมือนกับเราไม่เจ็บไม่ไข้แต่ถ้าว่าเราใจไม่สบายมันหนักลงไปคนไข้จิตใจไม่ดีนี่หนักลงไปเรื่อยๆเขาจึงพูดว่ากำลังใจเป็นเรื่องสำคัญกำลังใจนั่นมันอยู่ที่ว่าเราปรุงตกนั่นเองอยู่ที่เราเข้าใจปรุงเข้าใจพิจารณาเราไม่มุกว่าเราเป็นคนเจ็บที่สุดในโลกหมายความว่าเจ็บที่สุดในโลกเอาอะไรไปเปรียบก็ไม่รู้ว่านอนเจ็บอยู่คนเดียวมันจะไปเปรียบได้ยังไงว่าที่สุดในโลกมันเปรียบไปได้ว่าไปอย่างนั้นเลยคือนึกแต่มันโทษแต่อ่อนอกอ่อนใจไปเราไปนึกเช่นนั้นทำไมเรานั่งมองนั่งนึกพิจารณาไปว่ามันเจ็บตรงนั้นมันปวดตรงนี้มันเป็นเรื่องธรรมดามันเครื่องมันติดขัดมันยังไม่สะดวกก็ต้องเป็นมากนอนพิจารณาไปเลิกเลินไปแล้วเราก็จะได้ไม่เป็นทุกข์ทางใจให้มันป่วยแต่เพียงร่างกายอย่าให้ใจต้องไปป่วยด้วยบางคนป่วยหมดเลยทั้งกายทั้งใจพอป่วยแล้วก็ยิ้มไม่ออกเลยพูดอารมณ์ขันก็ไม่ได้อย่างนี้มันหนักเลยมันหนักป่วยอย่างนี้หนักหมอรักษาก็บอกว่าแม้กำลังใจคนไข้แย่มากนะเราต้องเตรียมไว้เพื่อวันหนึ่งจะเป็นอย่างนั้นเราจะไม่ต้องเป็นทุกข์เป็นร้อนกับเรื่องนั้นให้มันมากเกินไปต้องคิดปลอบใจว่าอย่างนี้ไอ้การคิดปลอบใจนี่มันต้องคิดไม่ล่วงหน้าเหมือนกับเราจะไปขึ้นชกมวยมันต้องซ้อมไว้ล่วงหน้าอย่าไปซ้อมข้างเวทีนะไปเต้นไปชกลมมาตรงนั้นมันไม่ทันหรอกพอขึ้นถึงเพื่อนนกไม่ถึงนกเลยเพราะเราไม่ได้ฝึกวายก่อนที่เรามันต้องฝึกต้องซ้อมความคิดนี่ก็ต้องซ้อมสติปัญญาก็ต้องซ้อมนึกๆสมมติไว้ว่าถ้าเราป่วยเราจะทำใจอย่างไรแต่เรานอนอยู่บนเตียงนี่เราจะคิดอย่างไรเราจะนึกอย่างไรจะได้มีความสงบใจไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนต้องคิดไว้ล่วงหน้าเตรียมตัวไว้พระพุทธเจ้าสอนให้เราไม่ประมาทที่ว่าไม่ให้ประมาทก็หมายความว่าให้เตรียมกายเตรียมใจต้อนรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในเมื่อใดเราก็ไม่รู้เพราะชีวิตมันไม่เที่ยงมันอาจจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อใดก็ได้ดังนั้นเราจะต้องเตรียมตัวเตรียมกายเตรียมใจเตรียมเงินเตรียมทองเตรียมข้าวเตรียมของไว้เลยนะมันต้องเตรียมพร้อมไม่ประมาทคนไม่ประมาทมันต้องเตรียมพร้อมว่าอะไรจะเป็นอะไรต่อไปมันก็ต้องเตรียมไว้เวลาเกิดเป็นขึ้นก็ไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายไม่สร้างปัญหาหลวงลุงอาตมานี่ซื้อหีบมาวางไว้ข้างเตียงนอนหีบศพเลยแล้วไม้คืนเรามากองไว้ผ้าห่อศพก็มีพร้อมที่วางไว้เป็นระเบียบเรียบร้อยใครมาเห็นบอกท่านทำไมแช่งตัวเองอย่างนี้หาว่าแช่งตัวเองหรือว่าการที่เอาหีบมาไหว้ข้างที่นอนเหมือนกับแช่งตัวเองเอาให้ตายนะเอาไม้คืนมาก็แช่งตัวเองว่าจะถูกเผาคนมันมองไปอย่างนั้นเพื่อไม่ได้คิดว่าที่ทำว่าอย่างนั้นเพื่อเตือนตัวเองเตือนตัวว่าใช่แล้วที่จะได้ย้ายบ้านไปอยู่บ้านเล็กๆใช่แล้วที่จะต้องขึ้นบนเชิงตะกอนแล้วก็จะเอาไฟเผาสรีระร่างกายเป็นการเตือนไม่ให้ประมาทเวลาจะอะไรเกิดขึ้นก็ไม่กังวลไม่ห่วงใยแม้จะเจ็บป่วยก็นอนสบายๆไม่ตกวิตกทุกข์ร้อนไม่กังวลในเรื่องปัญหาอะไรๆต่างๆนี่คือการเตรียมพร้อมแต่ว่าเตรียมไว้ก็ไม่ได้ใช้แล้วก็ไม่ได้ตายที่นั่นเวลาตายจริงๆก็มาตายเอาที่วัดชลประทานลุงมันก็อยู่ที่จังหวัดตรังนะไม่คืนก็กองอยู่ที่โน่นนะแต่ว่าท่านก็สั่งพระไว้เหมือนกันสั่งไว้ว่าเวลาตายแล้วให้เอาลุงที่จังหวัดตรังมาใส่ด้วยไม่คืนก็เอาไว้แล้วเอามาเผาที่นั้นก็ต้องใส่เขาส่งมาทางรถไฟเอามาจ่ายท่านเหมือนกันไม้ฟืนนั่นก็เอามาเผาท่านเหมือนกันคือไม้ฟืนนี่ไม่ใช่ไม้ธรรมดามันไม้จันทร์ที่เอามาจากภูเขาชาวบ้านเขามาให้แต่ก็บอกอันนี้ไม้เผากูไว้นั่นแล้วก็ร้องอยู่ตรงนั้นเลยเอาไม้เผาท่านก็มาเผา ตามที่ท่านได้เตรียมไว้ทุกสิ่งทุกประการมันก็ไม่มีอะไรเดือดร้อนไม่มีปัญหาคนบางคนเมื่อแก่ชราแล้วทำที่ในกรรมไม่เรียบร้อยนี่คือการไม่ประมาทคนบางคนให้ทำที่ในกรรมแล้วจะเช่งตัวเองไม่ต้องเช่งเช่งไม่เช่งมันตายวันยังค่ำในร่างกายของคนเราเนี่ยไม่ต้องเช่งแล้วเรื่องมันธรรมดามันตายวันยังค่ำนะอันนี้ไอ้การทำไหว้มันดีอันนี้ยังไงลูกหลานจะไม่ต้องทะเลาะกันจะได้พอใจว่าอ๋อคุณพ่อคุณแม่ให้เราเท่านี้มันก็ไม่เกิดเป็นปัญหาอะไรไม่ต้องไปขึ้นโรงขึ้นศาลคนในครอบครัวเดียวกันพูดจากันไม่ตกลงในเรื่องทรัพย์สมบัติมรดกแม่ต้องไปขึ้นศาลต้องให้ทนายมาว่าความไม่เรื่องอะไรที่เอาเงินไปเพื่อแจกคนนั่นคนนี้มันวุ่นวายไปเปล่าๆแล้วก็เป็นการลบเอียดของตัวเองที่ที่โล่งๆถ้าเป็นความกันคนเขาก็ดังไปหลังย้อนนี่นั้นที่ถึงมันลงข่าวใครช่องใครแย่งมรดกอะไรลงข่าวจัวหน้าเลยคนก็รู้แล้วถ้าสมมติว่าแล้วมันจะไปเข้าหุ้นเข้าส่วนกับใครทำการค้าขายร่วมวงไพบูลย์กับใครเขาไม่ไว้ใจเขาสงสัยอยู่ในใจสงสัยว่าพี่น้องๆมันยังไม่รักกันเลยไอ้เรานี่มันคนอื่นแท้ๆเขาจะพูดตรงต่อเราขนาดไหนจะรักเราขนาดไหนอ่ะมันเสียหายแก่เครดิตแน่หรือว่าเราจะไปทำอะไรนี่คนเขาไม่ไว้ใจเพราะพี่น้องทานตำตามกันมาแท้ๆมันยังพูดกันไม่รู้เรื่องเลยแล้วไอ้เรานี่ก็มีปัญหาแล้วมันจะรู้เรื่องกันได้ยังไงเพราะไม่มีการสัมพันธ์ทางสายโลหิตนี่มันเป็นปัญหาเรื่องนี้สำคัญพอคนที่มีตะตรงสตังนี่เวลาจะรู้สึกว่าร่างกายมันชำรุดทรุดโทรมเป็นทีแล้วเขียนใส่ตู้ไว้กวาดเข้าไว้ก็ได้กวาดสำนักงานทนายความให้ช่วยจัดการด้วยเรื่องมันเรียบร้อยไม่ต้องพ้องร้องขึ้นโรงขึ้นศาลแล้วก็ควรจะมีข้อแม้ไว้ว่าถ้าทุกคนไม่พอใจในที่ในกรรมนี้แล้วเกิดพ้องร้องยังโรงศาลขอให้สู่จัดการมรดกยกทรัพย์สมบัติทั้งหมดให้แก่สภากาชาติเลยลูกหลานไม่มีกล้าพ้องเลยมันตัวเขาจะยกไปให้โรงพยาบาลหมดมันจะพ้องได้ยังไงมันต้องเรียบร้อยมีเรียบร้อยมาเราเขียนเลยนะเดี๋ยวเขียนให้ว่าให้เอาไปถวายท่านเจ้าคุณปัญญาสร้างโรงเรียนมานาทิศก็ยังได้ไม่ต้องมายุ่งเลยเล็กนี่ก็ไม่พ้องเลยนี่เรียกว่าผู้ใหญ่ไม่ประมาทไม่ประมาทจัดการทุกอย่างเรียบร้อยไม่ยุ่งไม่ยากนี่มันดีที่เราต้องพิจารณาตัวไปมองดูสังขารของตัวเองว่าเรามันอายุปูนนี่แล้วร่างกายก็เป็นอย่างนี้แล้วต้องพร้อมแล้วไม่ประมาทในเรื่องอะไรต่างๆแล้วคนที่ทำงานทำการก็เหมือนกันถ้ารู้สึกว่าตัวแก่ที่หลงที่เลิมมีเลิกงานได้แล้วพักผ่อนพักผ่อนสบายสบายหาความสุขทางใจตอนท้ายของชีวิตพักผ่อนจะบ้างแล้วก็หัดคนอื่นให้ทำงานแทนเราในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่จะได้เป็นผู้ศึกษาควบคุมดูแลเขามีอะไรบกพร่องจะได้สอนได้เตือนเขาถ้าเราทำเองก็จนกระทั่งหมดลมหายใจลูกเราทำงานไม่เป็นอันนี้มันก็ยุ่งดีนะแล้วก็ตั้งต้นใหม่ให้เราต้องฝึกต้องสอนเขาให้ทำงานลูกก็ทำงานเป็นทุกคนอย่างนี้เรียกว่าฉลาดนี่ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับว่ารู้เรื่องร่างกายพิจารณาว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาเราก็พยายามที่จะใช้ปัญญาในเรื่องนี้นี่ตอนสวดมนต์ก็สวดทุกวันรูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนานิจจาเวทนาไม่เที่ยงสัญญานิจจาสัญญาไม่เที่ยงสังขารานิจจาสังขารไม่เที่ยงวิญญาณังอนุจานิจจาวิญญาณไม่เที่ยงเราสวดทุกวันอย่าเพียงแต่สวดเฉยๆแต่ต้องเอาไปพิจารณาดูร่างกายดูจิตใจดูสิ่งแวดล้อมต่างๆทั้งหลายทั้งปวงให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงอย่างไรมันเป็นทุกอย่างไรมันเป็นอนัตตาไม่ใช่เนื้อแท้อย่างไรคอยตรวจคอยสอบคอยพิจารณาเตือนจิตสะกิดใจไว้อย่าเผลออย่าประมาทชีวิตมันก็จะไม่ยุ่งยากไม่เสียหายแม้เราจะอยู่ในโลกก็เรียกว่าอยู่อย่างสดชื่น พราะเรามองเห็นสิ่งทั้งหลายตามสภาพที่เป็นจริงไม่ไปเที่ยวยึดมั่นถือมั่นในเรื่องอย่างนั้นมีเงินมีทองอย่าให้เป็นทุกข์เพราะเงินเพราะทองมีลูกมีหลานก็อย่าให้เป็นทุกข์เพราะลูกเพราะหลานแต่ว่าเรารู้จักใช้เงินรู้จักอยู่กับลูกกับหลานรู้จักเกี่ยวข้องกับคนนั่นคนนี้ด้วยปัญญาเราก็ไม่มีความทุกข์ไม่มีความเดือดร้อนใจนี่เป็นหลักที่พระพุทธเจ้าท่านแนะแนวไว้เราเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้ก็เราจะเห็นผลด้วยตัวของเราเองว่าเมื่อเราได้ใช้ธรรมะแล้วจิตใจสงบอย่างไรเป็นสุขอย่างไรรู้เท่าทันต่อสรรพสิ่งทั้งหลายอย่างไรรู้ได้เองผลนั้นปรากฏแก่ผู้ปฏิบัติเป็นสันทิฏฐิกูผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงรู้ได้ด้วยตนเองตามบทที่เราสวดในพระธรรมคุณดังที่ได้แสดงมาสำหรับในวันนี้ก็พอสมควรแก่การเวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้